Marko ta adre. Farisitɔ kple agbalẽfiala aɖewo si wotso Yerusalem la ƒoƒu ɖe Yesu gbɔ. Wokpɔ be eƒe nusrɔ̃la aɖewo ɖua nu asi maklɔmaklɔe si gɔmee nye be womeklɔ asi ɖe kɔnu nu o. Enye kɔnu na farisitɔwo kple yudatɔwo katã be woaklɔ wo ɖokui ŋuti nyuie hafi aɖu nu. Woli afɔ ɖe blematɔwo ƒe kɔnyinyiwo ŋuti pɛpɛpɛ. Ne wotso asime gbɔ eye womele tsi o la, womeɖua nu o. Nenema ke kɔnyinyi bubu geɖewo hã gali siwo me wolé ɖe asi le kpluwo, nuɖanuwo, ganuwo kple abatiwo kɔklɔ ŋuti. Ale farisitɔ kple agbalẽfiala siawo biae be,
nu ka ta wò nusrɔ̃lawo ya mezɔna de mía tɔgbuiwo ƒe kɔnyinyi nu o, ke boŋ woɖua nu kple asi ƒoɖi?
Yesu ɖo eŋu na wo be,
Yesaya ƒe nya si wogblɔ le mía lãkpatɔ siawo ŋuti la le eme vavã. Woŋlɔ ɖi be, dukɔ sia le subɔ yem kple numenya viviwo ko, ke woƒe dzi ya te ɖa xaa tso gbɔnye. Wole subɔ yem dzodzro elabe wole amegbetɔwo ƒe sededewo fiam ɖe Mawu tɔ teƒe. Mieɖe asi le Mawu ƒe se la ŋu eye mielé amegbetɔwo ƒe kɔnyinyiwo yame ɖe asi sesĩe.
Egagblɔ hã be,
mieto ayemɔ dzi ɖe Mawu ƒe se la ɖa dzaa be miawɔ ɖe miawo ŋutɔ miaƒe kɔnyinyi dzi. Le kpɔɖeŋu me, esi Mose de se be butɔwo kple nɔwo, eye wògagblɔ hã be, ame si ke gblɔ nya vɔ ɖe toa alo nɔa ŋuti la wone wui la, miawo ya miebe ne ame aɖe agblɔ na edzilawo be, nunana si matsɔ na mi alo viɖe si miakpɔ tso gbɔnye hafi la zu vɔsanu na Mawu la, ekema megahiã be wòawɔ naneke na edzilawo o. Ale miewɔ Mawu ƒe nya woɖi gbɔlo to miaƒe kɔnyinyi si miefiana la me. Miewɔ nu bubu geɖe si woɖi esiawo tɔgbe.
Yesu gayɔ ameha la va ɖokui gbɔ eye wogblɔ na wo be,
mi katã miɖo tom ne miase nu gɔme be, naneke meli atso gota age ɖe ame me si ate ŋu aƒo ɖii o, ke boŋ nu siwo le godom tso ame me la woawoe ƒoa ɖii. Ame si to se nu li na la nese.
Esi wòdzo le ameha la gbɔ yi aƒe me la, eƒe nusrɔ̃lawo bia lododo la gɔmee. Eɖo eŋu na wo be,
ame masenu gɔmewo, miawo hã mienyea? Ɖe miedze sii be nu sia nu si tsoa gota yina ɖe ame me la mate ŋu aƒo ɖii oa? Elabe menye ame ƒe dzimee wògena ɖo o, ke boŋ eƒe dɔmee woyina eye wodene le nugodo.
Yesu fia le esia me be nuɖuɖuwo katã ŋu kɔ. Egblɔ be,
nu si doa go tso ame me lae ƒoa ɖia me. Elabe ame ƒe dzime ke susu vɔwo doa go tsona matrewɔwɔ, fififi, amewuwu, ahasiwɔwɔ, ŋubiabia, nuvɔ̃ɖiwɔwɔ, amebeble, hadzedze, ŋuʋaʋã, busubɔbɔ, dada kple movidzɔdzɔ. Nuvɔ̃ɖi siawo katã doa go tso ame me eye woawoe ƒoa ɖi ame.
Yesu dzo le afi ma yi ɖe Tiro nutowo me. Eyi ɖe aƒe aɖe me eye medi be ame aɖeke nanya o. Ke mete ŋu ɣla ɖokui o. Nyɔnu aɖe si vinyɔnuvi me gbɔgbɔmakɔmakɔ le la se eŋkɔ eye wòti ve enumake hedze klo ɖe eƒe afɔnu. Nyɔnu sia nye Helatɔ si nye Sirofonike vidzidzia. Eɖe kuku nɛ be woanya gbɔgbɔ vɔ la adogo tso ye vinyɔnuvi la me. Yesu gblɔ nɛ be,
na ɖeviwo naɖi ƒo gbɔ elabe medze be woatsɔ ɖeviwo ƒe nuɖuɖu aƒu gbe na avuwo o.
Nyɔnu la ɖo eŋu nɛ be,
amegã, ele nenema paa, gake avu siwo le nuɖu kplɔ te la hã ɖua ɖeviwo ƒe nuɖuɖu si woɖuɖu na la ya faande.
Yesu gblɔ nɛ be,
le wo nya sia ta la, heyi, gbogbo von la dogo le viwo nyonu vi la me
nyonu ayi afeme e yo po de via wo mro anyi de abaji gbogbo von la dole eme yesu trocho tiro nu tua wo me yida to sidon ple du taiwa wo fe nu to me he do de galilea futa tete wo cho amade sinye tokuno yeye wo kokona la va egbo yeye wo de kuku ne be wa dasi de ji yesu de po ngutua cho ame hala gbo cho efe asibi de o de efe to me yeye wo de tado ngutua fe adenu ason yesu po jifo de hu he gbo ne be vu sinye efata le hebrew be me en make efe tofu efe adeka ha dodo eye wo fonu nwe yesu de sebe o me gagro nyala na ma adeke o kake zigede alesi o de sena we la zigede wu o kaka nyala e amesu kata se la fe mo wo ya nguto eye wo gboro be
e don wo kata ndo pe enatoku na o senu eye adetututo ha fonu